În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim pentru, știți cum se zicea la revelioane din perioada comunistă, la cererea ascultătorilor sau la cererea telespectatorilor, se redau fragmente din revelion. Așa cumva, la cererea și îndemnul multora, deși, cum am spus, nu m-am socotit, cunosc pe mulți alții care l-au cunoscut mult mai bine pe Preasfințitul, l-au iubit poate mai mult, l-au urmat mai mult, dar pentru că mulți dintre voi mi-ați scris și v-ați bucurat de discuțiile despre Preasfințitul, voi vorbi și în seara aceasta despre dânsul, deși nu pot să spun că sunt ucenicul lui. De fapt, este așa de rar când un om poate să spună că este ucenic al cuiva. Eu nu știu, de exemplu, eu de pildă nu am ucenici și nu pot să spun că cineva este ucenic din două motive. Principalul este că nu sunt eu om care să mă fi așezat pe cale de plină a lui Hristos și să, în toate manifestările vieții mele, să fiu un model. Sunt, poate, în anumite chestii aici pe colo, dar nici într-un caz nu m-am format, nu m-am așezat, nu vorbește pe mine Hristos neîncetat, nu, de-abia de-i dau loc câteodată să mai vorbească prin mine, de-l odihnesc din când în când, dar nici într-un caz n-aș putea spune că sunt un model sau că ar trebui cineva să-mi fie ucenic. Nu are cine să-mi fie ucenic. Ucenic poți să spui că ai sau ucenici ai în momentul în care tu te lepezi de tine însuși și nu mai trăiești tu, trăiește Hristos în tine și atunci cumva ucenicii tăi de fapt sunt ucenicii lui Hristos. Atunci se împlinește cuvântul spus de Mântuitorul, să nu aveți, să nu vă faceți, să nu numiți tată pe pământ, că un singur tată aveți, să nu vă numiți rabi sau învățător pe pământ, că un singur învățător aveți și toate celelalte, adică acest ucenic al lui Hristos, care ar fi părintele duhovnicesc, a ajuns la o anumită măsură în care el s-a lepădat de sine însuși și Hristos locuiește în el, poate să aibă astfel, să împlinească cuvântul acesta, să aibă ucenici, să poată fi numit Ava sau Părinte, pentru că, de fapt, cuvintele trec dincolo spre Hristos. Trec dincolo de suprafața vizibilă spre adevăratul Învățător, adevăratul Tată, așa încât nu cred că pot fi eu, nu sunt în primul rând ucenic al lui Hristos, adică mă străduiesc, dar nu am ajuns să fiu și deci nu pot fi un model și atunci oamenii care mi urmează sfaturilor mele, urmează gândurilor mele, urmează pe care mă străduiesc să le am cât mai apropiate de învățătura lui Hristos, urmează experienței duhovnicești pe care o am, dar nu pot să mă numească părinte sau învățător. Bine, formal pot să mă numească, pentru că așa se zice, dar nu le sunt cu adevărat un părinte și învățător și ei nu sunt cu adevărat ucenici pentru că nu au pe cine să urmeze și că nu sunt eu încă cel format, nu sunt eu încă cel așezat ca să mă poată urma de săvârșit, nu sunt eu cel format și care să-l port pe Hristos ca să aibă ei pe cine să urmeze. Al doilea motiv pentru care zic că greu poate cineva să zică că are ucenici, este pentru că sunt foarte rari ucenicii, chiar dacă ar exista un asemenea om și există din când în când asemenea oameni duhovnicești și mulți dintre ei sunt mai puțin băgați în seamă și mai puțin evidenți pentru că au foarte multă smerenie. Unul dintre ei a fost Preasfințitul Vasile, deci un om care s-a lepădat de sine și l-a urmat pe Hristos și în care Hristos aproape prin toate manifestările sale și prin cuvânt și prin faptă și prin gând putea să lucreze. Totuși, dacă există asemenea părinți, sunt foarte rari oamenii care se poate numească ucenici, pentru că asta cere o foarte mare smerenie, ucenicia cere foarte mare smerenie și, până la urmă, trebuie să se împlinească ceea ce spun și adeveresc și întăresc foarte mult părinții din Muntele Athos, mai cu seamă pe filiera lui Iosif Isihastu, Sfântul lui Iosif Isihastu și părintele Iosif Atopedinu și prin părintele Efrem și prin părintele Efrem din Arizona și Efrem de la Vatopedu și prin părintele Efrem Catunachiotul și prin ceilalți părinți mari ai Muntele Athos, aceea că trebuie să te faci una cu gândul părintelui tău, trebuie să te pliezi complet după acest prototip, după cel pe care l-ai găsit și l-ai descoperit că l-a odihnit pe Hristos. Adică tu, ca ucenic, l-ai găsit pe acel stareț în care Hristos se odihnește cu nuanțele diferite de la om la om, de la părinte la părinte, deci Hristos se odihnește și în Petru, se odihnește și în Pavel, cu mici nuanțe de diferite între ei, unul mai iute, mai intrepestiv, altul mai blând, altul mai aplecat spre puznicie, altul, dar în oricare dintre ei se odihnește Hristos. Așa, și să zicem, și în Preasfințitul s-a odihnit Hristos, urmând anumite măsuri pe care le-a căutat Preasfințitul Vasile, o anumită măsură a smereniei, o anumită măsură a lepădării de sine, o anumită măsură foarte înaltă, de fapt, o anumită măsură a cumințeniei, o anumită măsură a tăcerii, o anumită măsură a rugăciunii, o anumită măsură a bunei cuvințe, o anumită măsură a sensibilității, o anumită măsură a îngăduinței, a răbdării, a iubirii față de tot omul, a nu spune nu niciodată, o anumită măsură în a răbda și a iubi pe dușmanul tău, pe vrăjmașul tău. Sunt niște măsuri foarte mari pe care le-a avut Preasfințitul, așa încât și într-un anumit fel, cu anumite nuanțe. Și nu pot să spun că îi sunt ucenic, nu pot să-i spun, ar fi o nedreptate, ar fi o nedreptate strigătoare la cer, în sensul că nu mă compar Preasfințitul. Nu se poate și nici nu m-am străduit cât am putut să mă compar cu el. De fapt, anumite lucruri pe care le putea face și eu simțeam altfel și pe care el le făcea, deși mă strădeam să le fac, eu le simțeam altfel. Le gândeam altfel, le înțelegeam altfel. Aveam și alte matrice, alte gânduri, alte asemănări cu alți părinți duhovnicești sau alți oameni pe care i-am cunoscut. E foarte greu să te socotești ucenic al Preasfințitului. E o cale foarte grea, foarte înaltă, pe care chiar dacă nu atingi, trebuie să o asumi complet și să o urmezi complet. Oricare dintre noi poate să spună că, sau care dintre noi, sau, eu sunt convins că sunt, care i-au urmat și urmează pe această cale a smereniei, a cumințeniei, a răbdării, a supunerii, dar este o cale foarte grea. Eu nu pot să spun că îi sunt ucenic. Așa încât eu vă prezint doar un om. Un om deosebit, un om cu o mare pe care l-am cunoscut și de la care am luat multe și să nădăjduiesc să iau multe, un om de care am vrut să ascult și am ascultat cât am putut, pe care l-am urmat, un om pe care l-am iubit și iubesc, un om pe care l-am prețuit și l-am admirat enorm de mult pentru că am văzut în el pe Hristos, nu pentru altceva, pentru că l-am văzut pe Hristos în spatele a tot ceea ce era omenesc, în spatele a tot ceea ce era schimbător, în spatele a tot ceea ce era slab, sensibil sau puternic la el, l-am văzut pe Hristos. În toate l-am văzut pe Hristos și pentru aceea l-am iubit. L-am iubit pentru că l-a adăpostit pe Hristos, l-am iubit pentru că exact cum iubești și casa unui om pe care îl iubești, iubești și pământul pe care calcă Dumnezeu. Pământul pe care a călcat Dumnezeu este inima lui, casa în care s-a odihnit Dumnezeu este trupul lui și sufletul lui, de aceea l-am iubit, dar nu pot să spun că îl pot urma și că îi pot fi ucenic. Foarte mare lucru este să-i fim ucenici. El ne numea așa. El își dorea să-i fim așa, dar eu nu știu dacă ne-am ridicat vreodată la măsura asta. Poate că unii s-au ridicat și cred că s-au ridicat și îi văd, dar eu nu nădăjduiesc să mă numesc. De aceea să mă numesc ucenic al lui, de aceea nici nu mi-e frică că mă voi mândri vreodată că îi sunt ucenic, pentru că e un mare pericol pentru cei care au avut duhovnic sfânt să se suie pur și simplu pe memoria lui, pe slava lui, să se laude cu faptele părintelui duhovnicesc, să privească de sus pe alții care nu au cunoscut, nu s-au spovedit. E un mare pericol. De aceea și la părintele Iostin Pârvu, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa spunea că se roagă pentru ucenicii săi, se roagă pentru ucenicii săi ca după ce va muri părintele Iustin Pârvu să nu se mândrească, să nu se ridice în ei slava aceasta, cinste aceasta că ei au fost ucenicii unui sfânt. Este pericolul acesta și la preasfințitul Vasile, pentru că ne-a fost așa de apropiat și ne-a fost așa de ofertant și deschis tuturor și așa de cu minte, așa de înțelegător cu fiecare și că pe fiecare cumva, pe fiecare l-a iubit ca pe un preferat al său. Fiecare s-a simțit preferat de către preasfințitul Vasile. Fiecare s-a simțit unic, ales dintre cei pe care i-a cunoscut și noi care l-am cunoscut. Este pericolul acesta să te crezi ucenic al lui, să crezi și de fapt să te sui pe slava sa, pe cinstea pe care i-o dau oamenii și să îți încerci să-ți atragi cât mai multă cinste și ție, de fapt, exact cum măgarul este o poezie celebră a uneia dintre marii conducătorii, a uneia dintre conducătorii ASCR-ului, Asociația Studenților Creștini Români, ASCR-ul a fost un ascor din perioada interbelică, la conducerea ASCR-ului a fost și un îmi scap acum numele, unul dintre conducătorii ASCR-ului în perioada interbelică, care a scris și poezii, printre poeziile pe care le-a scris este și o poezie în care se vorbește din perspectiva măgarului, din perspectiva măgarului care l-a dus pe Hristos la în ziua floriilor. Și măgarul se minunează, el care până atunci a fusese legat undeva și ținut doar să pască și pus la greutăți, dintr-o dată, în sfârșit, constată că oamenii îl prețuiesc la nivelul și toată lumea, de fapt, nu numai oamenii, întreaga natură îl prețuiește la nivelul la care el, de fapt, se credea până atunci. Măgarul zice, iată, oamenii îmi așează hainele pe mine, iată, mă cinstesc, iată, ridică ramuri de finic, iată, mă ovaționează, strigă, mă primesc cu cinste în cetatea sfântă, adică măgarul credea că pentru el se face toată acea cinstire, acele strigăte, toate cele cântece, pentru el se smulg toate florile, pentru el se rup ramurile, pentru el se pun hainele în față, lui se pun pe spate, de dragul lui, hainele oamenilor care erau foarte prețioase în vremea aceea și în sfârșit se vede cinstit așa cum credea el că merită să fie cinstit, dar de fapt toate erau pentru Hristos, dar el nu știa. Așa putem să avem acest pericol de a ne urca pe memoria unor oameni sfinți sau unor oameni mari care n-au căutat să-și ridice statui acești oameni, ci i-a ridicat și i-a înălțat Hristos pentru că ei înșiși s-au lepădat de ei înșiși pentru Hristos și l-au lăsat pe Hristos să stăpânească în ei și pentru asta Dumnezeu le-a făcut cunoscut numele și i-a ridicat din treaptă în treaptă și i-a făcut strălucitori ca stelele. Asta e cinstea pe care Dumnezeu celor care se leapă de ei înșiși și să cădem în acel pericol din scrisoarea întâi, mi se pare, a lui Eminescu, când zice la mormântul, când vorbește despre cel care, un fizician, un om de știință care cunoaște toate tainele Universului și care moare și zice la mormântul unui asemenea om va vorbi un michitel nu slăvindu-te pe tine, adică nu cinstindu-te pe tine, omule de știință, ci slăvindu-se pe el. Deci se întâmplă de foarte multe ori ca toată amintirea noastră, toată cinstea pe care aducem unui om al lui Dumnezeu să fie doar să avem să intrăm în această periculoasă, pe această periculoasă șarpantă în care de fapt nu îl cinstim pe acel om al lui Dumnezeu și pe Hristos care a lucrat prin el, ci îl cinstim, ne cinstim pe noi înșine și ne dăm nouă înșine laudă. De fapt, nu știm cum să ne mai scoatem în față, cum să ne facem un portret mai evident în fața mulțimilor și cum să profităm de acest val de simpatie și de emoție. Nu aș vrea să se întâmple asta pe urmele Preasfințitului, așa cum n-aș vrea să se întâmple nici pe urmele Părintele Arsenie Voca sau altor părinți duhovnicești. Un lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția la Preasfințitul este că, și iarăși să vă spun, nu ca un ucenic al lui, ci ca unul care l-am cunoscut, care i-am fost alături, pe care l-am văzut de atâtea ori în atâtea situații și m-am folosit de el, este că se înconjura cu flori, iubea florile enorm de mult, ori în grădină, mai ales cu rădăcină, dar și așa, buchete, se înconjura de flori. În ultimii ani, în birourile pe care le avea ca episcop, erau atâtea flori încât erau ca niște sere. Trebuia să faci adevărate eschibiții, să te pliezi, să te apleci, să te dai într-o parte ca să reușești să treci pe lângă atâtea flori pe care el le îngrija cu foarte multă atenție și le uda și vorbea cu ele și le iubea enorm de mult. Și iubea natura în general și să iasă în natură, dar iubea florile, în special florile. Și oricând mergeai la el, îți dădea fructe. Erau nelipsite și la Crăciun, și la ziua lui, și la... Erau și ciocolățele sau, eu știu, prăjituri, dacă unii oameni aduceau, sau torturi, pentru că oamenii aduceau torturi și atunci el le dădea celor care veneau, dar în principal el, dacă cumpăra ceva și dădea oamenilor, erau fructele. Fructele erau unice la Preasfințitul Vasile. Ele, chiar dacă erau cumpărate din piață, chiar dacă erau, și când mergea la mănăstiri, pe unde mergea, ducea porbagaje întregi de fructe la maici și maicile spuneau, a venit Preasfințitul cu vitaminele, sau la părinții călugări, sau peste tot, în general, ducea fructe. Deci, florile, fructele, erau neîncetat în preajma Preasfințitului. Oriunde era Preasfințitul, erau flori, oriunde stătea, oriunde mergea, florile îl înconjurau și le iubea enorm de mult și trata cu destul de multă asprime pe cei care călcau cu nepăsare sau răsturnau sau eu știu, ofileau din greșeală frunzele unor flori pe care le avea în cabinet sau pe unde le avea, și el le iubea foarte mult, dar mai ales al doilea lucru, ne dădea fructe, și chiar dacă fructele erau luate din comerț, de pe unde le lua, toți recunosc că aveau un gust special. Poate că o să ziceți că erau binecuvântate sau erau sugestii, autosugestii din partea noastră, pentru că tocmai erau primite de un om al lui Dumnezeu, de la un om al lui Dumnezeu, pentru că erau cumva în condițiile acestea date și date cu atâta drag de el, tocmai de aceea păreau că au un gust special, dar să știți că nu este așa. Toate fructele pe care le mâncam la dânsul sau oricine, că am vorbit cu foarte mulți, și fructe în general primeau, erau deosebite. Te simțeai, și aici vreau să ajung, ca în grădina raiului. De fapt, mediul din jurul Preasfințitului era, cred că fără să fi gândit el. Știți, asta e extraordinar de interesant. El nu și-a programat să facă un fel de mic rai, dar toți ființii lui Dumnezeu cumva recrează parcă starea de rai a omului. Fructele, florile, natura, animalele sunt la marii sfinți totdeauna. De la, eu știu, mari stareți ai Optinei, uitați-vă la portretul lui Zosima descris de Dostoevski, sub chipul părintelui Zosima, portretului Ambrozie, Sfântului Ambrozie al Optinei, descris de Dostoevski sub chipul părintelui Zosima din Frații Karamazov, cât de mult iubea natura, cum vedea în ea mâna lui Dumnezeu, cum se bucura de orice floare, de orice susur al curgerii apelor, de orice susur al vântului, de vuietul pădurii, de tot, toate îi vorbeau de Dumnezeu. E așa de mult iubea și preasfințitul natura, așa o iubea și părintele Arsenie Boca. El se ascundea, după ce n-a mai fost lăsat părintele Arsenie Boca să slujească, bineînțeles că era neîncetat în biserică pictând, ca pictor, dar natura în care, dar catedrala în care a slujit părintele Arsenie Boca până la sfârșit a fost catedrala naturii, pe care a iubit-o enorm și făcea nesfârșite călătorii în munții din spatele vilei în care stătea la Sinaia, împreună cu grupul acela de maici, spre vârful Cudor, spre toate vârfurile Bucegiului, a făcut multe călătorii și cunoștea toate șarpantele, toate locurile, toate pantele munților. Toți cei care veneau pe la dânsul, și nu era numai din motivul că trebuia să vorbească cu oricine venea pe la el, îl lua și mergea cu el ore în șir în sus pe munte și coborau. Sunt medici care mai trăiesc încă, prieteni ai dânsului din Sinaia și din apropiere, care își amintesc și acum zeci și zeci de călătorii și piciorul sprinten al părintelui prin natură și dragostea cu care iubea natura. Părintele Daniel Stoienescu, preasfințitul Daniel Stoienescu, ne povestea că în fiecare vară se întorcea la prislop când i se dădea voie și securitatea îngăduia, se întorcea la prislopul anilor 70, anilor 80 și, bineînțeles, îmbrăcat în civil, că nu i se dădea voie altfel, și de aici mergea pe râul mare din Retezat, în rezervație, și acolo urca până sus la lacul Bucura, iubea acel loc, avea și un izvor al dânsului și în toată zona vârfetele acelea de munte ale Retezatului, iubea Retezatul și își ducea un cort, cum erau atunci corturile, pentru că nu erau corturi ca acum, unde stătea singur, cu săptămânile acolo sus în munte. Sluja, simțea un fel de slujire, de rugăciune tainică în această catedrală a naturii. Sfinții iubesc natura, mai cu seamă sfinții noștri, sfinții români, dar toți sfinții iubesc natura și simt și văd în ea mâna lui Dumnezeu, dar bineînțeles mai ales florile, mai ales fructele, mai ales aceste semne ale raiului din care am căzut. Preasfințitul iubea și fructele și florile și rămân foarte cunoscute până și în căsuța dânsului de pe strada Lingurarilor din Mănășturi, când stătea cu mama sa Rozalie acolo, după aceea în apartamentul de pe calea Mănășturi, numărul 109, mi se pare, blocul la etajul 3 unde stătea, pe toți care îi primea le dădea fructe, îi punea la masă, dar dacă nu veneai în timpul mesei, primeai fructe și mi se pare că părintele Marcel Andreica povestește că a venit odată și a văzut niște struguri și acolo puși pe masă și preasfințitul a zis, hai mâncați, deși și erau vremuri în care greu găseai și struguri și erau vreo 2-3 kilograme de struguri și era el și încă un băiat tânăr și au mâncat și el tot venea din când în când, se făcea care treabă numai ca să-i lasă să mănânce, să nu se simtă priviți și le tot zicea, hai, mai luați, mai luați. Și până au mâncat aproape tot strugurii aceia. E așa făcea. Așa făcea preasfințitul. În general îți dădea fructe. Totdeauna când plecai de la preasfințitul, plecai cu un fruct, cu o mandarină, cu o portocală, cu un măr, copară, cu prune, cu struguri, cu de toate, cu banane, dar foarte interesant era că acestea aveau un gust special, chiar dacă ele în comerț nu aveau acest gust și foarte multe fructe își pierd parcă savoarea, pentru că sunt crescute forțat și repede, sau cine știe cum sunt, ce fel de fructe cumpărăm și noi, că noi românii avem această nenorocită meteahnă de a ne autosabota pe noi înșine, adică cei care cumpără fructele pentru țară se străduie să cumpere cât mai ieftine fructe de peste tot, adică cele care sunt crescute cel mai rău, cel mai chimicalizate, cele care n-au niciun gust, nu contează, să cumpere cât mai ieftin ca după aceea să le aducă în țară și să pună un preț cât mai mare și să aibă un profit cât mai mare. Și de aceea multe din fructele aduse din străinătate, nu pentru că în străinătate n-ar fi fructe cu gust, dar acelea costă mai mult și comercianții noștri nu își doresc să cumpere fructe care costă mai mult, dar care sunt mai ferite de pesticide, care au mai bun gust, pentru că nu pot să pună ei un preț mai mare, să adauge la preț mai mult și să aibă un profit mai mare pentru ei. Și atunci profită mai bine sau preferă mai bine să cumpere cele mai ieftine, cele mai pline de pesticide, cele mai fără de gust fructe, tocmai ca aici să poată pune un preț mare, dar să arate bine ca să atragă. Ei, chiar dacă cumpăra astfel de fructe, că n-avea de unde lua altele, Preasfinț Vasile, parcă o lucrare a Duhului Sfânt era aceea și aceea că parcă căpăta un gust și nu era o autosugestie. Căpăta un gust bun. Tot ce era de la Preasfințitul avea un gust nemaipomenit și asta cred că pot să spună oricine. Și cred că acest fel de a fi, că vă zic, și faptul că se plimba, că ne lua cu mașina sau pe jos și ne plimbam sau pe străzile Clujului, că de multe ori am mers cu el pe străzile Clujului, sau cu mașina, pe la mănăstiri. Acest fel de a fi parcă refăcea puțin din atmosfera raiului. Fără să știe Preasfințitul, sunt convins că fără să știe, sunt convins că n-avea un program de refacere nevăzută sau văzută a raiului pe care l-am pierdut, cu fructe, flori și plimbări. Sunt convins că n-avea asta. Dar uite că Duhul Sfânt îi vorbea în inima lui și îl făcea să iubească florile, să iubească fructele pe care să le dăruiască în primul rând și să iubească darurile, așa cum în rai dar era totul, darurile pe care le dădea neîncetat, aproape nu era om să nu primească dar de la dânsul, și mai ales plimbările împreună și tăcerea aceea sfântă și curată împreună cu el, care de multe ori era mai grăitoare decât multele vorbe pe care le puteai spune. Și nu în ultimul rând, puterea, dar capacitatea de a spune orice. Puteai să spui orice Preasfințitului pentru că el te înțelegea. Orice, era în sfârșit un om care te odihnea. Îi spuneai orice, dar în același timp erai simțeai, vedeai în ochii lui, vedeai în cumințenia lui, în cuvioșia lui, vedeai o anumită opreliște peste care nu puteai să treci, adică nu puteai să vorbești de rău pe cineva, nu puteai să spui lucruri urâte despre cineva, ți se oprea limba în gură, nu puteai să spui pentru că îi vedeai cu mințenie, îi vedeai curăție, îi vedeai ochii clari, ca de copil, care n-avea răutate, nu puteai să te dezlănțui în șarade de supărare, de mâhnire, de tristețe peste măsură sau de bucurie de asta hăhăită. Totul era măsurat, deci discuțiile cu Preasfințitul Vasile erau măsurate din start, erau măsurate de o măsură care te depășea. Era destul să ajungi în fața lui și măsura se impunea. Deci, fără să ți se spună, fără să ți se să fii forțat, știai să-ți măsori cuvintele, știai să-ți măsori trăirile, știai să vorbești sau până unde să vorbești și cât să vorbești și cum să vorbești, pentru că chipul lui, mișcările lui, blândețea lui îți impunea această măsură, fără să te forțeze, ți-o impunea nevăzut. Și el cred că fără să fi gândit, a refăcea parcă ceva din frumusețea raiului, așa cum și Mântuitorul, prin nesfârșitele plimbări libere ale lui cu ucenicii săi, fără nicio frică, fără nicio grijă, fără nicio teamă că ce vor mânca, că ce vor bea, că poate se vor îmbolnăvi, că aveau cu el pe cel care avea și sursa hranei și sursa binelui și sursa vindecării bolilor, erau dintr-o dată odihniți, dintr-o dată împăcați, dintr-o dată liniștiți. Plimbările acestea liniștite prin natură, prin fire, pe la oameni, de fapt era un fel de pregustare a raiului pe care omul o pierduse, așa cum în rai omul se plimba împreună cu Dumnezeu, pentru că raiul, paradisul, înseamnă în limba veche ebraică, este un cuvânt luat din limbile vechi persane, care înseamnă grădină de plimbare împărătească, grădină împărătească, grădină regală de plimbare. Deci asta înseamnă paradis. Și așa a devenit Israelul și pământul întreg o grădină de plimbare regală cu împăratul Hristos, de odihnă, grădină a desfătărilor, nu o grădină a stresului, ci o grădină a desfătărilor, a liniștii, a păcii, a desfătării sfătești. Așa a devenit pentru apostoli plimbarea împreună cu Hristos în atâtea locuri, în atâtea locuri în care nicio teamă nu i-a cuprins. Cum zicea Petru, unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții fără sfârșit, adică Tu ai dulceața, Tu ai liniștea, Tu ai pacea, Tu ne odihnești sufletele, unde să ne ducem noi, ce să facem? Că i-a întrebat Hristos, nu o duceți și voi, unde să ne ducem? Adică noi nu mai avem alt loc, altă odihnă, noi nu mai avem altă pace decât aici. Așa, fără să își dea seama, probabil preasfințitul făcea această, dacă vreți să înțelegeți puțin din aceste plimbări și din aceste întâlniri cu preasfințitul, trebuie să citiți, când aveți posibilitatea, să reluați cele ce le spune Dostoievski despre Părintele Ambrozie, adică despre stare Zosima, despre felul cum vedea el natura, cum se plimba prin ea, cum o cinstea, cum o iubea. Exact așa era cu preasfințitul Vasile, adică și urcarea pe munte și plimbarea oriunde și prin curtea unei mănăstiri și prin curtea casei de pe strada Bisericii Ortodoxe unde locuia, oriunde, dar chiar și prin cabinetul său, printre florile pe care le iubea și pe care le respecta și pe care le sluja. Nu numai ele îi slujau lui aducându-i frumusețe, ci el cumva sluja naturii. În felul de a fi al preasfințitului față de flori, față de natură, față de animale, vedeam puțin din felul de a fi al omului din rai, care nu era doar un, că noi ne închipuim că rai omul făcea ce vrea, tăia, spinteca, rupea și toate se refăceau la loc și toate îi slujau lui și el era ca un fel de tiran. Poate că ne închipuim unor așa. Nu. În primul rând, omul acolo era slujitor. Un slujitor, cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slujitor. Păi credeți că cuvântul acesta nu este real și în făptură? Este numai așa, în împărăția celor între îngeri și oameni sau între oameni și Dumnezeu? Sau nu, este un cuvânt care acoperă toată făptura. Noi suntem mai mari decât făptura pentru că slujim făpturii, pentru că o cinstim, pentru că o punem pe locul potrivit, pentru că îi dăm valoare, îi dăm cinste, o gândim, o înțelegem, o vedem ca zidirea lui Dumnezeu, o vedem ca urma picioarelor sale, o vedem ca urma mâinilor sale și pentru asta o iubim, făptura. Și când mergeai la preasfințitul Vasile sau cum mergeai cu ei prin natură, era o reîntoarcere fără să-ți explice, fără să te descălească, fără să spună, uite-te la mine cum fac. Nu! Deci fără să vrei, fără să se propună asta, îți dai seama, cobora o liniște imensă în inima ta, se făcea odihnă, se făcea liniște în jur, ca o dulceață, aerul devenea ca o dulceață și cobora ca o pace în inima ta, uitai toate problemele tale, nu mai știai de ele și plimbarea prin natură era o privire asupra oricărui făptor, de la o piatră până la floare, de la râu până la cer, era ca o privire căutătoare, blândă, slujitoare, înțelegătoare, îngăduitoare și în același timp parcă grijulie asupra făpturii. Învăluia toată făptura cu blândețe. Țin minte și acum cum îmi descria dealurile din jurul Clujului, ce are fiecare, cum ce oameni au fost acolo, cum dealurile deveneau din acele dealuri urâte și pleșuve pe care nu le-am iubit niciodată, acele dealuri care n-aveau nimic, nicio personalitate, n-aveau niciun copac, n-aveau nimic, dealurile în cuvântul Preasfințitului și numai dealurile și văile și toate locurile deveneau atât de pline de înțeles, atât de frumoase. El le vedea frumoase, le vedea pline de parcă muiate în istoriile vechi pe care le trăiseră oamenii acolo, descriau minereurile care sunt în ele, cum s-au format, de ce sunt așa, la ce a ajutat dealul ăla, celălalt, cui a ajutat, în ce condiții, cum a fost odată. Era o blândețe a privirii asupra făpturii, nu era o privire judecătoare. Noi suntem învățați să avem o privire ori judecătoare, cu o rațiune critică, purur critică, ori o privire mercantilă, în care ce putem scoate, ce putem, cum putem vinde, unde putem cumpăra ca să vinde mai scump, cu ce ne putem folosi, care e locul în care să profităm, în care să profităm mai mult de frumusețe și să luăm noi, în primul rând. Așa, privim mercantil sau critic, foarte critic. Adică critic în sensul că nu-mi place, nu-i stilul meu, ce-i cu dealul ăsta pleșuve, ce-i cu copacul ăla strâmb, ce-i cu... Dar aceasta, deci privirea Preasfințitului asupra oamenilor, aceea îngăduitoare, cu cei mai strâmbi dintre noi, îngăduitoare, parcă văzând sursele răului, sursele greșelilor, cum au urcat în fiecare neam și au ajuns până la tine, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că ești chintesența harababurii din casa voastră, îi zicea unui om. Ei, parcă Mântuitorul, parcă Părintele Preasfințitul Vasile vedea în tine, chiar dacă erai răutăcios, chiar dacă erai cinic, chiar dacă erai, și l-am văzut cu asemenea oameni întâlnindu-se, vedea și se uita în tine și la tine cu înțelegere, cu blândețe, pentru că vedea sursele răului de unde vin și câți te-au lovit, câți te-au traumatizat și câte din moștenirile vechi sunt acum, strigă în tine, moștenirile vechi ale moșilor și strămoșilor tăi, și privea toată această bățoșenia noastră, toată această mândrolea, fasolea noastră, toată această privire de sus cinică, nu o privea cum privim noi. Noi când vedem un om mândru sau cinic sau așa, îl vedem cu, ne uităm cu răutate la el și am vrea să-i tragem una după cap sau să cadă jos, să râdem de el sau să-l vedem în țărână. Preasfințitul nu vedea așa. Preasfințitul avea o capacitate incredibilă să împlinească cuvântul lui Hristos. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Cuvântul ăsta este imens. El nu e numai când un om strigă la tine sau îți vorbește urât, tu trebuie să... Ci în tot ce înseamnă și în gând, și în faptă, și în cuvânt, trebuie împlinit acest cuvânt. Și are o putere de tămăduire incredibilă acest cuvânt. Ei, Preasfințitul avea neîncetat la sine. El nu se mânia sau nu se uita urât la omul care făcea urât sau se mânia. Noi în general răspundem la rău cu rău. Dânsul nu făcea asta, adică împlinea cuvântul lui Hristos și îl vedea pe om, ura păcatul, dar îl iubea pe om dincolo de suprafață, de carcasa omului. El vedea sufletul omului chinuit. Sufletul și omul lăuntric făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chinuit, acel om lăuntric despre care Mântuitorul zice: bolnav am fost și nu m-ați cercetat, închis am fost și n-ați venit la mine, gol și nu m-ați îmbrăcat, flămân și nu m-ați săturat, setat și nu m-ați adăpat. Acel Hristos ascuns în noi este omul lăuntric din noi, făcut după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu, care de generații și de generații sau din moștenire sau din moștenirea genetică sau din alegerile noastre, de cel mai multe ori din alegerea și voia noastră, proasta noastră gestionare asupra vieții noastre, din proastele noastre alegeri, din relele noastre alegeri, am ajuns să-l ținem închis, flămând, gol, însetat. Ei, în fiecare om parcă vedea acest om, Preasfințitul, și pe acesta îl iubea. Și această incredibilă putere de a vedea omul acela, de a-l ocrotii pe omul acela, de a-l iubi pe omul acela lăuntric, pe tine cel adevărat. Această puterea lui de a vedea pe acel om lăuntric te făcea să învie omul acela lăuntric. Te făcea să te ridice din țărână. Știți, cu el, lui, preasfințitului, se potrivea cuvântul acela pe care îl spun cântările din Rigveda, vechile cărți mistice ale indienilor. Este o cântare în Rigveda care spune: se apleacă și culege din pulberea drumurilor aurul etern. Ei, preasfințitul avea puterea asta de a se coborâ și de a culege din pulberea drumurilor care suntem noi. Deci noi am ajuns pulberea drumurilor, călcat în picioare de oameni, o amestecătură, cei pe drum, o amestecătură de praf din toate părțile, de la toți oamenii, de la toate căruțele care trec, de la toate mașinile care trec. Deci așa suntem și noi, o amestecătură de așa zise moșteniri, moșteniri educaționale, traume, întâmplări, întâlniri, alegeri de cele mai multe ori întâmplătoare pe care ne-au ieșit în cale și zicem că suntem în personalitatea noastră, de fapt nu suntem noi aceia. Preasfințitul avea puterea să se aplece asupra acestui nămol, pulberea drumurilor, asupra omului și să culeagă din pulberea drumurilor aurul etern. Există în noi aurul etern al chipului și asemănării lui Dumnezeu, al gândului lui Dumnezeu care l-a avut cu noi. Puterea incredibilă a părintelui nostru Vasile era aceea de a se uita cu ochii lui senini și curați și naivi parcă, dar nu naivi, inocenți, în ochii tăi și la chipul tău și prin fapte și prin gând, să nu te judeci nici cu gândul, nici în faptă să nu te pedepsească și nici cu vorba să nu te certe și să caute doar la chipul acela lăuntric pe care tu l-ai pierdut și parcă acela învia. În sfârșit, privirea lui, dragostea lui, blândețea lui, înțelegerea lui făcea să crească în tine acel chip, să-l descoperi că este viu și să înceapă să se clatine lespedea de piatră ca de mormânt care ți-a acoperea până atunci acel chip. Credeai că acel chip al tău este îngropat adânc la 6 metri în pământ cu o lespede grea de piatră. Lespedea se crăpa a felului de a fi și ieșa la iveală omul adânc al inimii, omul care a fost făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Asta era incredibil la sau extraordinar la părintele, la preasfințitul, și asta o făcea și prin mediul în care te aducea, nu numai prin ochii săi, nu numai prin blândețea sa, nu numai prin bunătatea sa, nu numai prin cadourile pe care ți le dădea, ci prin dragostea față de flori. Îi recunosc, n-am prea avut nicio plăcere față de flori până să-l cunosc. Nu aveam nicio legătură cu ele, nu mă interesa. Aveam pe unde am stat în chirii flori de care uitam complet să le mai ud, nici nu mă interesau. Din potrivă, mi-aduceam aminte de nesfârșitele veri și nesfârșitele zile în care udam dimineața, ore în șir, seara, ore în șir, cărând cu gălețile zeci de metri, sute de metri, duceam gălețile pline dintr-un râu ca să duc în grădină și să ud. Nu făceam mare diferență între flori și legume. Să ud legumele și roada întârzia să apară, pământul era rău, seceta era mare. Erau mai mult un chin. Plantele pentru mine, când le vedeam, erau un chin. Erau semnul sclaviei omului pe pământ, care trebuia să le cultive, trebuia să le ude ca să poată mânca ceva. De-abia după ce l-am cunoscut pe preasfințitul și l-am văzut cum se raportează și mai ales la cele care nu-ți aduc niciun folos decât acela spiritual, estetic, etic până la urmă al florilor, cum s-a raportat la ele și cum le iubea și cum îl înfrumusețau și el le înfrumuseța prin zâmbetul său, prin bunătatea sa și cum înfrumuseța atâtea suflete de oameni dându-le sau atrăgându-le atenția spre acestei frumuseți a semnului lui Dumnezeu în natură, floarea, semnul lui Dumnezeu în natură, mi se pare că este floarea, am început și eu să iubesc florile, sau am început să le văd, sau am început să le dau valoare și importanță și să le văd soiurile și formele și să le disting și să îmi dau seama de frumusețea lor, de valoarea lor. Până atunci nu prea m-a interesat sau nu. De asemenea, orice plimbare mi se părea pierdere de vreme. Orice plimbare mi se părea pierdere de vreme. Dacă se putea să ajung cu un elicopter undeva, de ce să... Dar preasfințitul a fost unul dintre, nu numai el, și părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, au fost cei care cumva m-au învățat că drumul până la un loc este mai important decât ajunge la locul acela, că de multe ori, exact cum călătoriile nesfârșite ale apostolului Hristos prin toată Iudeia, prin toată Samaria sau prin toată Galileea, au fost în sine o valoare inestimabilă decât numai locurile în care au ajuns. Locurile pe unde au umblat, felul cum au pășit alături de Hristos, felul cum l-au văzut, transpirând alături de ei, vorbind cu ei, mâncând cu ei, dormind cu ei, toate acestea probabil că i-au întărit mai mult în legătura cu Hristos decât însăși cine știe ce alte lucruri, că poate chiar minuni extraordinare pe care le-au văzut din loc în loc unde au mers. Așa am înțeles și eu prin preasfințitul Vasile că drumul împreună, călătoria cu el și deci cu Dumnezeu până la urmă este mai important decât scopul în sine. Adică ce mi s-a deschis sau ce am înțeles eu odată cu preasfințitul și cu ceea ce mă învăța el, că nu este atât de important în viața creștinului să ajungă la virtuți, ci călătoria spre aceste virtuți, lupta pentru aceste virtuți era mult mai importantă în viața creștinului decât biruința și dobândirea acestor virtuți. Oricât de mari ar fi acestea, că dobândirea acestor virtuți era într-un fel o... Dacă ea s-ar putea să existe pe pământ ca să dobândești o virtute, este doar, poate aduce doar un pericol acela al mândriei, al părerii de sine, poate aduce de multe ori un fel de plictiseală, dar călătoria spre acea virtute sau părerea de sine, dar călătoria spre acea virtute cu multe căderi și cu multe lupte, călătoria în sine este mult mai importantă. Că de aceea am înțeles și cuvântul Mântuitorului care spune că a adus calea pocăinței. Calea pocăinței este ca de mii de ori să te întorci, de mii de ori căzând să te ridici, să pui început nou și să pornești iară cu multă râvnă spre Dumnezeu. Adică pocăința nu înseamnă să ajungi la final, ci este calea împreună cu Dumnezeu. Nu există un loc final la care ajungi și gata. Exact cum ai zice, mântuirea nu este să ajungi undeva cum sar la... săritorii la înălțime la o anumită ștachetă și după ce ai sărit acolo la ștacheta aia, gata, se face odihnă. Nu. Călătoria este nesfârșită și călătoria în sine cu Dumnezeu și în Dumnezeu este scopul în sine al lumii. Am dat mult mai mare valoare călătoriei spre Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, călătoriei spre virtute împreună cu Dumnezeu. De fapt, era atât de importantă călătoria dobândirii unei virtuți împreună cu Dumnezeu, pentru că așa îl cunoșteai pe Dumnezeu, așa îl iubești pe Dumnezeu. Exact cum se spune că între doi oameni nu o să ajungă să se iubească decât dacă trec prin încercări, trec prin ispite, trec prin, cum zicea părintele Amfiloie Brânză, îi spunea unui băiat, unei fete, te iubește? Păi cred că da. Păi dar cum ți-a dovedit că te iubește băiatul? Din câte colți, din câți colți de câine te-a scos, din câte necazuri te-a izbăvit, când a sărit el în fața unui necaz, unei încercări să ridice el crucea în locul tău, acolo se dovedește iubirea unui băiat sau și a unei fete. Acolo se dovedește, în încercări, în ispite. Ei, așa se întâmplă că ni se dovedește neîncetat iubirea lui Dumnezeu față de noi în aceste încercări de a ajunge la, de a urca spre virtuți pe care ne hotărâm noi spre anumit podium pe care gândim noi sau ne dăjduim să ajungem, pe anumită ștachetă la care urcăm, spre care urcăm, așa ni se întâmplă și de fapt asta este calea, să mergem neîncetat pe care nu să ajungem undeva și că Dumnezeu nu vei ajunge niciodată la sfârșit, că oricât ai urca, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atâta dorești mai mult să-L cunoști și îți dai seama că nu cunoști aproape nimic. Așa este. Deci acești oameni, ca preasfințitul Vasile, dar și ca preasfințitul Daniel Stoienescu, de fapt el luând de la părintele Arsenie acest fel de a fi, mi-au descoperit importanța călătoriilor în care călătoria în sine este valoroasă, nu ajungerea la final. Călătoria în sine, mai mult mai valoroasă decât ajungerea la final. Și că noi de fapt suntem chemați la o nesfârșită trecere și că Paștile, Hristos care este numit Paștile, este o trecere, este o mișcare, este o schimbare, este o neîncetată ieșire, este o neîncetată călătorie, Paștile, trecerea. Hristos, Paștile nostru, nu? Dicem despre Hristos că este Paștile nostru. Și că El m-a învățat să iubesc această plimbare împreună. Aceste călătorie împreună, care valorează acum mult mai mult decât am ajuns împreună cu Preasfințitul pe vârful unui deal și am pus o cruce când mergeam în tabere. Călătoria în sine până acolo, ca să punem crucea, este mult mai valoroasă. Călătoria în sine pe unde am fost cu El prin mănăstiri, călătoria în sine pe străzile Clujului, călătoria în sine, orice călătorie pe care am făcut-o cu El, orice pas împreună cu El, au fost mult mai valoroase în sine decât locurile unde am ajuns sau ce am învățat eu în locurile alea. Am învățat mult mai mult din călătoria împreună cu El. Am învățat mult mai mult din tăcerea alături de El. Am învățat mult mai mult din smerenia Lui, din cumințenia Lui, din toate cele pe care le făcea sau nu le făcea pe parcursul călătoriei decât din călătoria în sine. Și vrând, fără să vrea, Preasfințitul făcea în jurul lui atmosferă de rai și prin simțământul sufletului, a păcii lăuntrice pe care o simțeai, a tihnei, a ascultării, a tăcerii pe care o aducea, prin plimbările pe care le făcea, prin flori, prin fructe. Și despre fructe să știți că mulți spun că aveau un gust extraordinar. Țineam câte un fruct dat de dânsul și câte o săptămână, două, neîndrăznit să-l mănânc pentru că era prea valoros, prea important. Era cumva binecuvântat de El. Știu că pentru unii raționaliști ar părea lucruri exagerate, dar nu sunt. Vă spun că nu sunt exagerate. Un alt lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția este că printre oamenii care vin, să zicem, la noi la biserică și avem în altar atâtea moaște, doar câțiva oameni au avut evlavie și s-au oprit ca în fața unor persoane, în fața acestor moaște și și-au plecat fruntea și le-au cinstit. Puțini sunt oamenii care dau evlavie Sfintelor Moaște. Tot am admirat de cei care trec pe lângă ele ca pe lângă niște pietre. Și când știi că acolo sunt atâtea moaște, atâția sfinți, Preasfințitul avea această evlavie față de Sfintele Moaște și față de icoane, oricare ar fi fost ele, chiar dacă unele nu erau la înălțimea stilistică sau, eu știu, de pictură pe care și-ar fi dorit-o sau s-ar fi dorit să fie, Preasfințitul tădea cinste icoanelor, nu era nepăsător cu nicio icoană pe care o avea sau pe care o purta. Deci față de Sfintele Moaște, față de Sfintele Icoane, dar nu era nici habodnic în privința asta, adică să exagerat cum fac rușii care, eu știu, dacă ai cumva vreo formă de cruce pe talpă, stă în stare să-ți dea pantofii jos din picioare sau să te certe pentru că de ce calzi pe cruce. Nu erau asemenea excese la Preasfințitul, dar în același timp aveau o cinste deosebită față de icoane de Sfânta Cruce, și de Sfintele Moaște și de Sfânta Euharistie. Extraordinar de mult avea evlavii față de cinste și cinste față de Sfânta Euharistie. Un lucru asupra căruia totdeauna m-a minunat a fost nepăsarea multor preoți față de Sfânta Euharistie, felul cum arătau de multe ori proscomidiarele sau altarele în care slujau acești părinți, în care de multe ori pe Sfânta Masă găseai firimături care puteau să fie din Sfânta Euharistie, prin toate colțurile Sfintei Mese. Pe Sfânta Masă se așezau tot felul de cărți, ochelari, se pun tot felul de lucruri, sunt tot felul de obiecte și dacă le luai analizai, vedeai printre ele tot felul de firimături sau pete de care puteai zice că putea să fie trupul Hristos sau poate fi sângele lui Hristos și te înfricoșai. Așa am văzut în mai multe biserici, eu fiind preot misionar, a trebuit să locuiești aici în Cluj și în afara Clujului pe mulți preoți și m-am înfricoșat de ceea ce am văzut și o evlavie extraordinară avea Preasfințitul Vasile față de Sfintele Dumnezeu Taine, Sfânta Euharistie. Și vă spun, el a fost singurul pe care l-am cunoscut, care umbla tot timpul pe la toate parohiile, cred că avea legătură cu vreun croitor și aducea ilitoane. Ilitoanele sunt, știți, Sfânta Slujbă, Sfânta Liturghie se face pe antimis. Antimisul care este pictat sau ștampilat, ștanțat cu pogorârea în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și care conține în sine, este așa un prosopel, un mai mare, să zicem de 40 pe 40, cam așa, și pe acela se pun Sfintele Taine și acolo se săvârșește liturghia. Nu se poate face liturghia fără cel antimis, care are pe el această ștanțare cu punerea în mormânt, dar are și semnătura episcopului că s-a dat acest antimis de către episcopul locului pentru slujire bisericii nu știu care. Deci altfel nu poți să faci. Este și cumva binecuvântarea episcopului, deci nu faci de capul tău slujba, nu ai luat puterea de a face slujba de la tine, ci ai luat-o de la episcop, care a luat-o de la celălalt episcop și care merge într-o linie dreaptă ca pe un fir roșu până la Hristos. Plus că în fiecare antimis se află moaștele sfinților martiri, a unor sfinți martiri, deci toate slujbele bisericii se fac pe moaștele sfinților mărturisitori martiri și numai că această pânză, după ce se termină liturghia, se închide, se împăturește în trei, sus, jos, după aia dreapta, stânga, și peste acestea se pune Evanghelia, pe Sfânta Masă. Deci sub fiecare Evanghelie pe care o vedeți la Sfânta Masă există acest antimis, numai că vrând nevrând, firmăturile de la Sfânta Împărtășare, atunci când frângi, pot să treacă peste marginile antimisului și pot rămâne firmături pe spatele antimisului, pentru că după cum se împăturește, dacă, de exemplu, cum împăturești, gândiți-vă cum împăturești. Păi dacă zici că partea de sus vine, după aia vine partea de jos, se face în trei. Partea de jos vine pe partea exterioară a părții de sus și dacă mai rămân firmături, când deschizi antimisul, firmăturile care s-au pus pe partea de sus se pun pe Sfânta Masă. Nu știu cum să vă explic. Ei, foarte mulți sunt nepăsători și au acest doar antimisul așa simplu și de aceea de multe ori pe Sfânta Masă rămân din firmături din trupul lui Hristos. Și Preasfințitul, știind aceasta și având dragoste față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, era un adevărat de furnizor de ilitoane în toată mitropolia. Adică dânsul oriunde mergea, la orice parohie mergea, dacă vedea că nu a iliton, dacă avea la el atunci îți dădea, ce înseamnă iliton? Ilitonul era o altă bucată de pânză mai mare, de obicei o pânză de mătase, mai, sau deasă, ca să nu poată trece prin ea firmăturile și să treacă și sângele lui Hristos foarte greu și mai mare de 60 pe 60, să zicem, și că, în care se punea după aceea se așeza antimisul. Deci după ce închideai antimisul, închideai și ilitonul peste antimis, îl prindeai și pe antimis ca într-un plic în iliton și așa să ții antimisul. Și peste acestea se pune după aia Sfânta Evanghelie. Ei, acest lucru nu l-am văzut la nimeni ținut cu o sârdie decât la Preasfințitul. Preasfințitul Vasile cinstea pe Hristos la propriu și a dat, cred că, sute de ilitoane în toată episcopia. Nu știu unde le făcea, cum le aducea. Le aducea și le dădea la fiecare parohie unde vedea că nu are iliton, dar cu atâta sensibilitate, cu atâta finețe, fără să te certe, fără să-i spunea de acum să puneți iliton, uite. Și încă cumva, de cinstea pe care o aveai, că iată, ți-a dat chiar episcopul un iliton, cum să nu ții? Când vin data viitoare să-l văd, aici spus, dar cum să nu vrea Sfinția voastră? Și atunci, oamenii s-au învățat să poarte iliton, să țină iliton, să țină antimisul în acest iliton și să nu se mai împrăștie trupul lui Hristos sau firmături din trupul său în afară. Ceea ce este un lucru foarte important. Cred că aici se pot face păcate strigătoare la cer când suntem nepăsători cu trupul lui Hristos. Aproape foc din cer poate să coboare peste noi când suntem nepăsători. Ei, Preasfințitul Vasile avea această dragoste față de Hristos și la propriu. nu numai în vorbe, nu numai în... Am cunoscut preoți care în vorbe sunt extraordinari, făceau mulțimile să plângă, dar ei în altar erau aproape nepăsători cu trupul Hristos. Nu se uitau nici la filmiturile care cădeau, nici dacă împărtășeau oamenii, nu. Și omul spunea, parcă a căzut pe jos. N-a căzut nimic, nu contează. Adică erau nepăsători așa față de trupul Hristos, dar ei în vorbă formal îl lăudau, îl cinsteau pe Hristos. Ei, preasfințitul Vasile, mai mult în fapt dovedea că îl iubește pe Hristos decât în vorbe mari și în predici solemne, extraordinare, pe care să... E încă un chip al preasfințitului Vasile pe care am vrut să vi-l descoper. Acum, din întrebările pe care poate le-a spus... Întrebare... Părinte, ne puteți spune câteva cuvinte despre Sfântul Ioan de la Rila, a cărui mutarea maștrilor ar prăznim astăzi, dar ai mult de spus, nu avem timp acum. Mulți dintre cei care l-au cunoscut, chiar și fără a fi apropiați de preasfințitul, spuneau despre dânsul că e Sfântul nostru, dar mi-a plăcut ceea ce a spus Părintele Cojan atunci când l-ați evocat în tabără, a spus, citesc din memorie, nu este Sfânt, este un înger. Cuvintele noastre sunt prea sărace pentru a-l descrie într-un fel. Se lasă doar o pace luminoasă și o duioșie înlăcrimată la amintirea chipului său prea iubit. Sunt ani de lumină și de bunătate și de dragoste între noi și preasfințitul, dânsul sfânt al lui Dumnezeu, noi jalnice caricaturi. Așa este. Doamnește Părinte, ce înseamnă când începi să tremuri și chiar să plângi când ajungi lângă Părintele tău duhovnicesc? Ce să zic, cred că e un semn bun, cred că e un semn al pocăinței, cred că e un semn al copilului care a revenit lângă Tatăl Ceresc, la locul de odihnă, și al păcătosului care își recunoaște păcătoșenia, și al sufletului care poate să vadă în taină porțile împărăției lui Dumnezeu. Cred că e un semn bun. Dacă dăruiești ceva din mâncare cuiva și îi spun că la mine s-ar fi stricat pentru că n-aș fi mâncat, e jignitor pentru celălalt, în mintea mea nu apare așa. E puțin jignitor, adică e ca și cum ai zice... E aproape pe stricatele, acum ți-l dau ție repede ca să nu se strice, că tot la mine se strica oricum. Adică nu cred că e bine să folosești cuvântul se strica sau chestii genul ăsta. Cred că am mai mult, pot să-ți dau și ție și m-aș bucura să primești. Cred că ar fi destul asta. Oare Dumnezeu, chiar dacă gândul lui e la un veac distanț de cugetul faptele noastre, ne numește fii și îl numim tată, oare copii, chiar dacă... au gândul atât de mic față de al mamei, dar cu toate astea o numește mamă și simte dragostea ei, chiar dacă noi suntem mici față de gândul, cugetul, trăirea celui căruia ne spovedim, îl simțim tată, vedem că de atâția ani nu ne leapă de cum se numește. Păi cum se numească? O obișnuință și bună cuvință. Oare Dumnezeu ne numește fii după vrednicia noastră sau pentru faptele noastre sunt ca ale lui? Nu ne numește așa, ci după vrednicia la care ar vrea să fim și măsura la care ar vrea să fim. Părinte, în cazul în care v-a povestit, ne puteți spune și nouă ce a trebuit preasfințitul pe data de 8 mai cu trezirea după operație. Da, trebuie să... N-aș vrea să povestesc acum pentru că nu știu bine, nu mi-aduc aminte bine. Aș vrea să revăd o înregistrare cu dânsul, să reascult ca să pot să vă spun exact. Nu aș vrea să spun așa din memorie citând pentru că pot să greșesc. Vă rugăm, mă anunțați dacă mai sunt doritor, deși afară e frig acum, să-și iau un tricou cu un alt preasfințit Bartolomeu. S-au făcut aceste tricouri de către Asociația Bisericii, Prietenii Bisericii Studenților din Hajdeu, că mai avem destule bucăți și pentru bărbați și pentru femei, chiar și pentru copii. Le pot cere joi sau duminică după liturghie de la Oana Raluca. Da. Costă 35 de lei. Cuvintele nu pot să cuprindă, dar inima mea știe. Este cea mai frumoasă primire de care am avut parte în toți anii trăiți pe acest pământ. Probabil că e primirea pe care a trăit-o la preasfințitul Vasile, la ea se referă. Sunt și porniri așa, asta e o chestie personală, rugăminte. Poze cu preasfințitul Vasile. Cineva îmi trimite poze cu preasfințitul Vasile. Sărăcuțul. Preasfințitul nostru. Întrebare personală, mărturisire, spovedanie. Da, și o ultimă întrebare. Cum poate fi ajutat un om cu toxicodependență? Nu știu. Mi se pare oricum prea complicat cuvântul. Probabil că dependent de toxina alcoolului, dependent de toxina drogului, dependent de toxina medicamentului, cine știe, la asta te referi? E mult. Cred că totuși trebuie să apeleze la un terapeut, trebuie să apeleze la un cerc de oameni care au trecut prin această dependență și care au ieșit. Trebuie să apeleze la un duhovnic bun, dacă acel om e credincios. Trebuie să apeleze la multă rugăciune pentru el. Cred că doar așa. Da. Acestea. Da, să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te de ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul, este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă. Slavă ție! Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!